Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums – jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska.
Labdien, cienījamie radio klausītāji!
Šīs dienas saruna vairāk saistīsies ar COVID-19 pandēmijas izplatību, un valdība šajā sakarā ir noteikusi, ka valstī varētu noteikt lokālus ierobežojumus, rīkoties attiecīgi pēc situācijas. Vai ir kādi lokālie ierobežojumi noteikti Daugavpils pilsētā, un kādi tie būtu uz šo brīdi?
Jā, pēdējo nedēļu laikā Daugavpils vārds izskan diezgan bieži, un diemžēl šis Daugavpils vārds tiek saistīts ar Covid izplatību, un ir jāsaka, ka tiešām mūsu pašvaldība un visas iestādes arī pašlaik pievērš ļoti lielu uzmanību visu sanitāro normu ievērošanai un arī slimības izplatības samazināšanai. Un bez šaubām, ka mēs pildām gan ministru kabineta noteikumus, regulāri arī piedalāmies attālināti ministru kabineta sēdēs, kurās tiek aktualizēti jautājumi gan par situāciju Latvijā, gan tai skaitā Daugavpilī, un arī informējam mūsu valdību par tiem pasākumiem, kas pašvaldībā tiek veikti. Jā, nu tā ir iznācis, ka tiešām Daugavpilī sakarā ar sportistu aktivitātēm lūk bija izveidojies šis saslimstības epicentrs. Uzreiz gribu nomierināt radio klausītājus par to, kā tiešām situācija tiek kontrolēta un tie cilvēki, kas saslimā ar Covid, viņa atrodas pašlaik arī izolācijā un karantīnā, tāpat arī visas kontaktpersonas, kuras tika identificētas, arī šīs personas ievēro visus noteikumus, kurus ir definējusi mūsu valdība un arī sanitārā arī dienestu un veselības ministrija, bet bez šaubām pilsēta un pašvaldība arī veic veselu rindu pasākumu, lai pirmām kārtām mūsu iedzīvotāji justos drošāk un lai tiktu ievēroti arī visi priekšraksti, jo pirmām kārtām mums ir jādomā par veselību. Jā, tie cilvēki, kuri ir saslimuši, diemžēl, un viņiem ir jāvēl tiešām, lai viņi izveseļojas vai lai šī slimības gaita viņiem norit pēc iespējas vieglāk, bet galvenais, lai tiek pasargāti arī viņu tuvinieki, kolēgi, darba biedri, jo arī, ja mēs runājam par slimības izplatīšanos, tad ir jāsaprot, ja šī izplatība sākās sportistu vidū, bet no sportisti gan mācās vidusskolās, gan augstskolās, gan strādā daudzos kolektīvos, gan viņiem ir ģimenes locekļi, un līdz ar to uz doto brīdi Daugavpilī aktuālākā informācija tāda, ka ir konstatēti 192 saslimušie, bet ir jāsaka, ka mūsu valdība un veselības ministrija ir arī veikusi rindu pasākumu, lai palīdzētu mums pašvaldībā tikt galā ar šo problēmu.
Ir zināms, ka sabiedriskajā transportā sejas aizsegs ir obligāta prasība. Kādā režīmā pašlaik darbojas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes?
Jūs arī teicāt, ka pirmām kārtām ir ļoti aktuāls sejas masku jautājums un pašvaldība ir veikusi arī veselu rindu pasākumu un līdz ar to gan mūsu sociālo lietu pārvaldē, gan arī tramvaju uzņēmumā un autobusu uzņēmumā, gan pašvaldības policijā, gan darbinieki ir nodrošināti ar sejas maskām, gan arī nepieciešamības gadījumā šīs sejas maskas tiek piedāvātas arī iedzīvotājiem, piemēram, ja kāds atrodas transportā un viņam nav maska, bez šaubām tieši šie cilvēki tiek lūgti turpmāk tomēr šo sejas masku paņemt līdzi, bet ja nav, neviens netiek izsēdināts no transporta, no tramvaja, bet noteikti tiek risināts jautājums, lai būtu droši gan pats pasažieris, gan arī pārējie. Kontrole bez šaubām tiek nodrošināta, nu pirmām kārtām to arī veic arī tramvaju konduktori, gan autobusos, un tāpat arī pašvaldības policija to kontrolē. Bet, ja mēs mēs runājām vēl par citiem arī dažādiem pasākumiem, ko pašvaldība veic un kā tas notiek mūsu pašvaldības iestādēs, tad jāsaka, ka tās iestādes, nu, kurās parasti griežas daudz iedzīvotāju, un piemēram tas ir dzīvokļu komunālais saimniecības uzņēmums, siltumtīkli, ūdensvads, šajos uzņēmumos pašlaik pakalpojumi tiek nodrošināti vai nu attālināti vai telefoniski vai vienkārši ir dežūrējušais personāls, kas arī strādā ar mūsu pilsētas iedzīvotājiem.
Vai ir kādi atsevišķi ierobežojumi noteikti izglītības iestādēs? Ne visās, protams, atsevišķās.
Jā, bez šābām izglītības iestādes tiek īpaši pašlaik gan pieskatītas, gan tiek ļoti nopietni situācija pētīta un katru rītu pusē 8:00 rītā mēs jau saņemam informāciju, jo pilsētas deputāti ir pieņēmuši lēmumu par to, ka izglītības pārvalde drīkst pati ar savu rīkojumu vai nu kādas klases novirzīt uz mācībām attālināti vai novirzīt gan pedagogus, darboties ar skolēniem, arī varbūt onlainā vai izmantojot citas darba formas. Un tas nozīmē, ka mēs katru dienu zinām, cik mums ir saslimušo vai cik ir bijušas kontaktpersonas. Jā. Un aktuālāka informācija bija tāda, ka nu, pēdējo dienu dati liecina par to, ka 21 klase mūsu pilsētas skolās strādāja attālināti, un tās ir 9 skolas, bet tā situācija mainās ikdienu, jo tikko paiet šīs 14 dienas, tad klases atgriežas normālā darba režīmā, un arī pedagogi atgriežas darbā, bet bez šābām iepriekš viņi arī saņem izziņu no ģimenes ārsta par to, ka ir veseli, jo tomēr ir jādomā par apkārtējo veselību, un arī divās pirmskolas izglītības iestādēs mums 4 grupiņas tika slēgtas, bet kā es saku, tā situācija ikdienā mainās. Bet es jau iepriekš arī minēju par veselības ministrijas atbalstu un palīdzību, un laikam jau daudzi radioklausītāji arī zin par to, ka Daugavpilī pašlaik tiek veikti testi, pūļa skrīnings ar siekalu testiem, un mūsu veselības ministrija ir Daugavpilī iedalījusi 10 000 testu, un pašlaik šos testus brīvprātīgi veic gan mūsu izglītības iestāžu darbinieki, gan pašvaldības uzņēmumu darbinieki, gan arī privāta kompānijas griežās, un to veic uz Gulbja laboratoriju, teiksim, pamata, un tieši Gulbja laboratorija tātad arī pieņem un apkopo šos datus arī par saslimušajiem. Jāsaka bez šābām, ka iepriekšējo dienu saslimšanas dati bija nedaudz paaugstinājušies, jo tas ir pilnīgi loģiski, jo kad tiek pārbaudīts lielāks cilvēku skaits, jo pašlaik no šiem 10 000 testu jau apmēram 3 000 ir izdalīti, bet pēc aktivitātes un pēc interesētības mēs redzam, ka varbūt arī visi netiks saņemti, jo varbūt kāds arī baidās veikt šo testu, varbūt arī ļoti daudzas organizācijas un cilvēki to ir veikuši individuāli vai piesakoties, teiksim, rindas kārtībā, bet nu, situācija tiešām tiek arī kontrolēta, un jāsaka, nu, ka tā ir visas pasaules problēma, mēs visi mācāmies tagad dzīvot šī COVID-19 apstākļos, un galvenais, ka mums ir jādomā par apkārtojo veselību, un tiešām ir ļoti rūpīgi jādomā gan par masku lietošanu, gan par roku mazgāšanu, gan arī par distancēšanos. Un tieši tāpēc arī pašvaldība pievērš lielu uzmanību arī tam, lai mazinātu dažādas oficiālās tikšanās, mēs tās organizējam attālināti vai noteikti ievērojot distancēšanos. Ļoti daudzi sporta pasākumi tika atcelti arī iepriekšējās brīvdienās tai skaitā. Un, diemžēl, arī jāsaka bez šaubām, ka arī pašvaldībā strādājošie uzņēmumi cieši, sevišķi arī turismas, jo pēc tās ziņas, kas parādījās mūsu republikas presē un televīzijā un radio par to, ka Daugavpilī ir sāsinājusies situācija ar Covid, tika atteiktas daudzas ekskursijas, arī viesnīcās tika atteikta rezervācija, un tas nozīmē, ka nu, šī situācija nu, pasliktināt to iestāžu un uzņēmumu un privātu personu darbību, kas ir saistīta ar klientu apkalpošanu.
Paldies par aktuālo informāciju. Tā bija saruna raidījumā jautājumi un atbildes. Sarunbiedrs bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska pie mikrofona Andrejs Trokša.
Paldies par uzmanību un saudzējiet viens otru un sevi.
Paldies uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.